waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
amanuur bal xaaladda guud ee xeryaha dhadhaab iyo qaxootiga Soomaalida iyo dad kale oo ku sugan, haddaa marka hore noo dulmartid.
Xasan, waad mahadsan tahay. Xaaladda guud ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aada bay u wanaagsan tahay. Waxaa jiray muddooyinkii ugu dambeysay arrimo ku saabsan xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markii dowladda dalka Kenya ay sheegtay in muddo 4 October ee gudahood hay-adda UNHCR ay la timaado qorshe ay ku xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, kadibna wadahadal ay yeesheen hay-adda UNHCR madaxdeeda ugu sarreysa sida madaxa ugu sarreeya dunida oo kale Filippo Grandi iyo madaxweynaha dalkan Kenya Uhuru Kenyatta, isla markaana laga wada hadlay arrimaha qaxootiga. Ugu dambeyntii war saxaafadeed labada dhinac markaasi wadahadalkooda kasoo baxa ayaa waxay ku sheegeen in bisha Juun ama bisha lixaad ee soo socota ee sanadka 2022 la xirayo xeryaha qaxootiga dhadhaab. Inta ka horeysana la wadayo barnaamijkii dib u noqoshada oo ahaa mid iska, waxaan ognahay in dhowr sano ka hor wadamada Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR ay shir ku yeesheen magaalada Nairobi, isla markaana looga hadlayay arrimaha dib u noqoshada qaxootiyada Soomaalida. Shirkaasi oo lagu magacdaray shirka saddex geesoodka laga bilaabay xilligaasi, in ka badan 18,000 oo qaxooti ayaa si iskooda uga laabtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Sidoo kaletana waxaa la xiray laba xero qaxooti oo la aasaasay sanadii 2011 xilligii abaaryadka bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ku dhufteen, kuwaasi oo la kala oran jiray Kambi Cawsi iyo Fatu. Inta badan xeryahaasi dadkii deganaa ay dib ugu laabteen Soomaaliya, intii soo hadhayna lagu kala daray saddexda xere kale. Waxaa sidoo kale markaasi jirtay iyadana oo xeryaha laga bilaabay dhowaan in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida dadkii kasoo jeeday dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, iyagu si iskooda ugu noqonayo deegaankaasi. Taasoo dhawaan la bilaabay, isla markaana si habsami loo socoto. Waxaa dhinaca kale Xasan socda dadka iyaguna si iskooda Soomaaliya ugu laabanayay
arrinta kala saarida dadka Kenyatiga u dhashay Soomaalida iyo dad kale. Sidee lagu kala saaraya barnaamijkaas, maxaase lagu keena hadda?
Xasan, waxaa jirta in muddo aba inay socotay in dad fara badan oo Kenyaano oo tiradoodu 11,000 ay gaaraysa, haddaysan ka badnayn, in xilliyadii abaaraha ay ka jireen deegaankan isla markaana la aasaasayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay qaab qaxootinimo ay isu diiwaangeliyeen, kuwaasi oo saameyn ku yeelatay inay helaan sharciga dalkan Kenya ee kibandhaha loo yaqaano. Marka siyaasiyiinta gobolkan waqooyi bari, gaar ahaan ismaamulka Garissa oo xildhibaanada ugu horeeyaan, gaar ahaan xildhibaanada laga soo doortay labada deegaan ee dhadhaab iyo Faafi oo halkay ku yaalaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ayaa waxay muddo dhowr sanaaba ay wadeen dadaal ku saabsan sidii dadka Kenyaanka looga saari lahaa furaha qaxootinimada, maadaama ay ku adkaatay inay helaan sharciga dalkan Kenya. Saaka waxaa ka bilaabanaya xerada qaxootiga ee dhagaxley barnaamij lagu tiro koobaya dadka qaxootiga, barnaamijkaasi oo ah mid lagu kala saarayo dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka qaxootiga. Tusaale ahaan, dadka Kenyaanka ee furaha qaxootiga galay si looga saaro, sidoo kaletana kuwa qaxootiga ee galay furaha Kenyaanka si looga saaro, sidoo kaletana loo ogaado tirada guud ee dhabta ah ee xilligan ku nool xeryaha qaxootiga. Marka barnaamijkan arrintaasi ayaa looga golleeyay Xasan.
Waa gartay dadka aad tiri 18,000 bay gaarayaan oo Soomaaliyay dib ugu noqdeen, ma qorshe iskood iyagu ay u go'aansadeen buu ahaa, mise mid qaramada midoobay iyo dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo kale ay qeyb ka ahaayeen oo qarash lagu siinayay buu ahaa?
Dadkaasi 18,000 ku dhow ama ka badan ay ku laabtay Soomaaliya waa kuwa markaasi iyagu si iskooda u laabtay, balse hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa dhaqaale ku kabaysa marka ay ka baxayaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Sidoo kale marka ay Soomaaliya ku laabtaan, iyadoo sidoo kale dhaqaalaha lagu kabayaa iyadoo loo sameynayo shaqo abuur, waxa loo yaqaan livelihoodka, marka kaalma ay helayaan markii tusaale ay ka baxayaan garoonka diyaaradaha ee dhadhaab oo kale, kaalma la siinayaa Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay ku socdeen markay tagaan, kaalma la siinayaa. Waxaa sidoo kale la siinayaa kaar ay lacag ku jirto oo halkaasi isku loogu magacdaray kaarkaasi oo hay-adda WFP ay siinayso muddo dhowr biloodana ay ku qaadanayaan raashin iyo weliba waxyaabaha kale markaasi ay u baahan yihiin. Marka waxaa la oran karaa waa dad la kabayo bixitaankooda iyo weliba markii ay tagaan halkii ay ku socdeen.
Waa gartay Axmed Nuur, COVID-19 hadda sanad iyo barba caalamku uu la daalaa dhacaya, sidee u saameeyay qaxootiga xeryahaasi ku jira?
حسن sida markaas lalaba socodaba bilowgii bishii saddexaad ee sanadii 2020 ayaa kiiskii ugu horeeyay xanuunka COVID-19 lagu arkay dalka Kenya laga soo bilaabay xilligaas ilaa xilligan saameyn fara badan uu COVID-19 ku yeeshay dadka ku jira xariiqaha qaxootiga ee dhaab tusaale ahaan aydaan samafalka ee ka howlgala xariiqaha qaxootiga ee dhaab isniin ilaa jimco subax kasta waxay tagi jireen xafiisyada marka maadaama ay xafiisyada tagi jireen isla markaana adeegyo kala duwan dadka qaxootiga ay siin jireen taasi ayaa marka waxay keentay in hay-adihii aysan markaasi meesha aysan tegin ama xariiqaha aysan toosa u tagin hay-aduhu waxay degan yihiin dhadhaab oo markaasi dhowr kilomitir u jirta xero kasto marka taasa adkaysay in hay-adaha sidii hore ay ku wadaan walow maalmihii ugu dambeysay ay dib u bilaabeen sidii horena u shaqayn jireen sidoo kaleeta waxaa jiray dad fara badan oo markaasi iyaguna adeegyadaasi ku tiirsanaa oo subax kasta tegi jira xafiisyadaas hay-adaha waxaa kaloo saameyn fara badan uu ku yeeshay dhanka dib u dejinta waxaa jirta qaxooti sanad kasto dib u dejin ka heli jiray wadamadaasi hormaray ama wadamada reer galbeedka sida Mareykanka, Canada, Australia iyo sidoo kale wadamada Yurubka marka ma dhicin in sanadkii hore 2020 iyo sanadan in sidii hore dadka loo qaado maadaama uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 sidoo kaletana wadamadii dadka qaadanaya iyaguna saameyn fara badan uu ku yeeshay marka sidoo kale dhanka nolosha saameyn fara badan buu ku yeeshay tusaale qaxootiga bil kadib baa raashin la siin jiray COVID-19 wuxuu keenay 2 bilood kadib in la siiyo iyadoo markaasi la fiirinayo lana eegayo dadka isugu tagaya goobahaasi ay ka qaataan raashinka gargaarka tusaale qofka markuu goobta raashinka u galaya waa laga baadhayaa markaas iyadoo lagu qabanayo midana loogu talagalay cabirka heerkulka marka saameyn fara badan ba xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay marka dhammaanba hawlihii bini-aadamnimo ee xoriyaha qaxootiga ee dhadhaab aad buu curyaamiyey
waa garta guud ahaan ma la yaqaanaa tirada guud ee qaxootiga ee xeryahaas jooga inta soomaalida mase jiraan dad cusub oo hadda yimaada mise dadka ugu dambeeyey waa kuwii 2011 soomaaliya ka soo qaxay
xasan tirada guud waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 200,000 tusaale waxay u dhexeeyaan 200,000 ilaa 220,000 inta u dhexaysa walow qaarkood ay sheegaan in 226,000 ay gaarayaan dadka saxda ee diiwaan gashan ee xilligan ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana lagu qiyaasaa 90% in ka badan inay yihiin soomaali isla markaana dadka kale ay kasoo jeedaan wadamada geeska africa iyo wadamo kale oo africana sida ethiopia uganda rwanda burundi iyo congo iyo weliba sidoo kale wadamo kale sida sudan iyo south sudan oo kale marka balse sidaan sheegay 90% in ka badan waa soomaali waxaa jira qaxooti ka faa'iideystay barnaamijkan dib u noqoshada si iska soomaaliya ugu laabtay sanadihii ugu dambeeyey dadkii qaar ka mid ah dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ku andacoonaya arrimaha dhanka ammaanka oo ay sheegeen goobihii ay ku laabteen in ay markaasi ay ku sugan yihiin al-shabaab taasina ay u suuroobi weysay in ay markaasi ay ku noolaadaan sidoo kaletana qaarkood ayaa sheegay in nolol adag ay halkaasi ay ku haysato maadaama ay markaasi ay jiraan abaaro ka jira waalidiinta qaarkoodu waxay ku doodayaan maadaama caruur ama dhalinyaro ay la tageen halkaasi in kooxaha jirka halkaasi ka jira ay saameyn caruurtooda ay ku yeelatay tusaale ahaan oo kale qaab xoog oo kale ay u isticmaalayaan marka arrimahaasi oo dhan baa inta badan ay ku doodayaan welina waxay ku sugayeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa kaloo jira iyaguna qaxooti markii ugu horeysay yimid xeryaha oo iyaguna ku sheegaya in dhibaatooyinkaasi dadkaasi ay sheegeen oo kale ay kasoo barakaceen inta badanna dadkan goobaha ay ka imaanahayaan waxaa u badan gobolka jubbada dhexe oo inta badan aan ognahay markaasi xaaladiisa oo dadkan cusub iyagu waxay ku sheegeen isla sidii oo kuwa kale in dhibaatooyin fara badan in beerihii ay haysteen kooxahan xagjirka sida al-shabaab oo kale ay ka qaateen inta hanti fara badan haysteen ay ka qaateen sidoo kalena waxay sheegahayaan in xoolo ay haysteen qaab xoog ay uga qaadanayeen xooggan xagjirka sida al-shabaab oo kale marka dhibaatooyinkaasi ayaa inta badan ay leeyihiin waa nooga soo cafay deegaamadaasi inta badanna waxay markaas caawitaan ay ka helaan hay-adda UNHCR sidoo kaletana kaalmo waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya ayaa iyadana caawisa iyadoo dhanka arrimaha bini-aadamnimada la eegayo marka xaaladda guud ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa mid aada u wanaagsan marka laga tago dhanka nolosha iyo saameyn fara badan oo hay-adaha samafalka dhaqaalaha ay ka heli jireen wadamada horaan ay dhaqaalaha ka heli jireen oo sidii hore aan loogu helin. Marka xaaladdu waa saaxsan.
Waa gartay marka ugu dambeynta Axmed Nuurow, adoo aad u mahadsan, dadka hadda jooga ee qaxootiga xeryahaas ku nool matalan Soomaalida, markaad la hadashid ama wareysatid, ma dad rajaynaya in dalkii iyo goobihii ay ka yimaadeen nabadu ka dhacdo, mise waa dad sugaya hadda in caalamku mar kale dib u furo arrimihii dib u dejinta oo weli dibadda inay u dhoofaan u hanqaltaagaya?
Xasan, inta badan dadka qaxootiga qaarkood baa 30 sano degen, qaar baa 1991 ka imaaday, caruurtii ku dhalatay xeryaha iyagii baa wax ku dhalay. Dadka qaxootiga inta badan dowladda dalkan Kenya aad bay ugu mahadceliyaan, waxayna ku celceliyaan inuu yahay hoygoodii amaba gurigoodii labaad, maadaama muddo intaasi dheer dalkan Kenya ay ku noolaayeen. Midda xaqiiqadana keena kari karan waxay tahay dowladda dalkan Kenya muddo 30 sano ka badan bay hoy siisay, islamarkaana dadkan xeryahan qaxootiga ee dhadhaab si nabadgelyo ay ku nool yihiin. Sidoo kale dadka kale iyaguna Soomaalida ee degan deegaankan dhadhaab si wanaagsan bay u wada nool yihiin. Marka hadalhaynta ugu badan dadka waa arrintan ku saabsan xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Inta badana dadka qaxootiga dowladda dalkan Kenya waxay ka codsadaan in maadaama weli Soomaaliya aan la isku hallayn karin xaaladeeda dhanka nabadgelyada, in loo kaadiyo islamarkaana aan lagu degdegin in la xiro xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Inta badan sidoo kale dadka rajada ugu badan ay lahaayeen waxay tahay in waddan saddexaad ay dib u dejin ka helaan. Waxaan ognahay qaxootiga ugu badan dhadhaab waxaa ka qaadan jiray dalka Mareykanka. Mareykanka tan iyo intii uu maamulka qabtay madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump, oo hoosba u dhacday arrintaasi isagoo wadamo badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkii kasoo jeeday uu hakiyay, balse Biden markii dhawaan uu sheegay in ka badan 60,000 oo qaxootiga in la qaadanayo, rajo fara badan bay taasi dadka ay gelisay. Waxaa sidoo kale dhawaan UNHCR waxay ugu baaqday wadamada qaata dadka dib u dejinta in ay sare u qaadaan tiradii ay qaadi jireen. Waxay sheegeen sanadii 2020 inay hoos u dhacdo arrintaasi. Marka dadka rajada badan ay muujinayaan xataa waxay tahay in waddan saddexaad ay dib u dejin ka helaan, halka qaarkoodna ay dowladda dalkan Kenya ay ka codsanayaan in xeryaha sii joogaan xilli markaasi ay sheegeen in xasiloonida Soomaaliya weli aysan ahayn mid la isku halleyn karo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Soomaali.